Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieten! Iată, ne ajungem la ultima parte a acestui studiu din săptămâna aceasta despre suferință, extras din cartea lui Iov, acest studiu. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului, la Speranța TV. Și dacă sunteți cu urechea la radio, dacă sunteți în mașină sau dacă sunteți în fața computerului, ne-am bucurat să știm că ceea ce spunem noi aici, că ceea ce oferim dumneavoastră și tuturor celor ce ne urmăresc, vă este de un real folos. Bun venit din nou din partea dumneavoastră și din partea mea, domnului Adelin Costache, pastor.
Mulțumesc.
Domnului Răzvan Cadar, administrator de editură.
Mă bucur să fim împreună din nou.
Și domnului doctor Paul Costache.
Vă mulțumim.
Ce altă greșeală elementară a făcut Elifaz atunci când a început să-i facă morală lui Iov? Reamintesc pentru prietenii noștri, Elifaz este primul care ia cuvântul după 7 zile de tăcere, după ce au plâns, după ce și-au sfâșiat hainele, după ce și-au arătat empatia față de Iov, Elifaz începe să vorbească și mai bine tăcea, pentru că ceea ce a spus a adăugat la suferința lui Iov. Deci, întrebarea este, repet, ce altă greșeală elementară a făcut Elifaz atunci când a început să-i facă morală lui Iov?
Afirmația lui nu doar conține teologia lui, pe care am studiat-o și am dezbătut-o până acum, nu conține doar imaginea despre Dumnezeu pe care o avea în spate, ci reprezintă în același timp și o judecată adresată lui Iov. Prin cuvintele lui, el îi judecă lui Iov comportamentul și trecutul. El se consideră în felul acesta, se așează pe tribuna aceasta de judecător și începe să analizeze faptele lui Iov ca să găsească acolo o hibă.
Interesant este că această poziție o adoptă, ca să nu vorbesc doar la persoana întâi, o adoptă mulți creștini atunci când încearcă să convingă pe ceilalți că ei au dreptate, că ei sunt mai buni, că ei sunt dincolo de orice discuție. E bolnăvicioasă această atitudine și ar trebui să ne dezbărăm de
ea. E periculos să intrăm pe un astfel de teren și de a judeca pe aproapele nostru. În ziua când am ajuns la acest titlu, graba de a judeca, m-am gândit și m-am și rugat să pot să înțeleg mai bine, să pot să-l percep mai bine. Și vreau să vă arăt și dumneavoastră ceea ce am găsit.
Vă rog.
Dacă citim în Matei 27:42 și discutăm de bajocurile trecătorilor, spune că pe alții i-a mântuit, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă El este împăratul Israel, se pogoară acum de pe cruce și vom crede în El. Ce gândeau acești oameni? Și dacă ne întoarcem în Vechiul Testament la Isaia 53:4, ce frumos spune, și le dă un răspuns acestor trecători, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Ce ușor putem greși atunci când judecăm pe aproapele nostru.
Mulțumesc și atunci, care este, repet, greșeala elementară pe care a făcut-o Elifaz în graba lui de a judeca pe Iov?
Păi prima greșeală a fost următoarea. El nu cunoștea cazul, nu avea toate elementele necesare.
Și totuși s-a exprimat?
Și s-a exprimat. De unde știa el motivația? De unde știa el, cunoștea istoria vieții lui? De unde cunoștea problemele intime care se desfășurau, se derulau în sufletul lui? Deci nu avea competența ca să judece acest caz. Și lucrul cel mai bun și cel mai înțelept era să tacă, să nu se amestece. Iar noi știm în momentul de față că problema judecății trebuie să facă cineva care cunoaște absolut toate datele, care în același timp privește la noi cu simpatie. Și acel cineva nu este decât Dumnezeu. El și-a definit pentru el această funcție de judecător și ne-a spus: noi să nu ne ocupăm de treaba asta. Nu e treaba noastră să ne amestecăm în problema judecății. Și am câteva gânduri foarte ferme și foarte categorice apropo de chestiunea asta de a judeca oamenii și de a-i băga în tiparele
tale. Vă rog să le menționați.
Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni să-L primească. Numai Satana și oamenii stăpâniți de Duhul lui caută să forțeze conștiința. Sub pretenția râvnii pentru neprihănire, oamenii se asociază cu îngerii răi ca să aducă suferința asupra semenilor lor pentru a-i converti la ideile lor religioase, dar Hristos se arată totdeauna plin de îndurare, căutând totdeauna să câștige inimile oamenilor prin iubire și nu prin constrângere. Și acum, nu poate exista o dovadă mai convingătoare că avem Duhul lui Satana decât tendința de a-i răni și de a-i distruge pe aceia care nu apreciază lucrarea noastră sau lucrează altfel decât considerăm noi că ar fi bine.
Pe ce diferiți adică?
Exact. Orice făptură umană, cu trup, suflet și spirit, este proprietatea lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru a-i răscumpăra pe oameni. Nimic nu poate fi mai jignitor pentru Dumnezeu decât atunci când oamenii îi fac pe cei răscumpărați prin jertfa Domnului Hristos să gândească ceea ce vor ei.
Mulțumesc! Este un lucru a spune cuiva o greșeală pe care a făcut-o cu dorința de a-l îndrepta și este un alt lucru de a spune ceva asemănător unei persoane care este în suferință și care, pe lângă suferința fizică, pentru că despre asta vorbim în cazul lui Iov, mare și suferința sufletească ce îi vine din lipsa înțelegerii cauzei suferinței.
Sau poate slăbiciunea voinței lui, luptele cu care se confruntă, moștenirea genetică pe care a primit-o, sunt nenumărați factori care contribuie la căderea unui om. Nu e corect ca să-l punem la colț așa din exterior, obiectiv privind. Există un text în Noul Testament unde Mântuitorul spune că Dumnezeu nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Apropo de ce spunea domnul doctor, nici Dumnezeu însuși nu își permite să judece, ci a dat această judecată celui care a fost pe pământ cu noi, care ne înțelege cel mai bine și a zis, uite, El are tot dreptul să judece. Ce facem noi când ne arogăm acest drept? Antichriști. Suntem exact în rolul lui Hristos. Și ar trebui să ținem cont de celălalt verset.
Adică ne punem în locul lui?
Lui Hristos.
Ca judecător.
Da. Și trebuie să ținem cont de celălalt verset pe care Mântuitorul spune, eu n-am venit deocamdată să judec lumea. Acum nu este timpul pentru judecată.
Ci să o mântuiesc.
Ci să o mântuiesc. Acum este timpul harului. Acum este timpul în care noi să ne ridicăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Va veni ziua judecății pe care o va face El. Nu noi. Nu este timpul să ne judecăm între noi.
Și vreau să întăresc ceea ce spune tot dintr-o carte inspirată, spune că Hristos este adevăratul și unicul standard al caracterului, iar cel care consideră unitate de măsură pentru alții pur și simplu ocupă locul care îi aparține lui Hristos. Și pentru că Tatăl a încredințat toată judecata Fiului, oricine îndrăznește să judece motivele altora devine un uzurpator al drepturilor și prerogativelor Fiului lui Dumnezeu.
Și în consecință păcătuiește, face un păcat.
Și mai vreau să spun un lucru, eu zic că este o lecție și pentru noi, în ce sens? Atunci când cineva ne judecă, suntem pregătiți imediat să răspundem și noi, cum se spune, cu aceeași monedă să-l judecăm și pe noi, pe interlocutorul nostru, chiar să-l jignim. Și mie îmi place aici că Dumnezeu ne dă o lecție prin Iov. Iov ar fi putut și el la rândul lui să judece vorbele prietenului lui. Ar fi putut să-i răspundă cu aceeași monedă. Ceea ce Iov nu face, pentru că constrânți în toate părțile, și de soție, și de prieteni, și de problemele care le-a fizice, ar fi putut să spună gata și să-i răspundă lui Elifaz. Dar el nu face lucrul acesta. Și atunci mă gândesc că și noi, atunci când cineva ne judecă, noi trebuie să vedem ce răspuns dăm, cum aplanăm această discuție.
Mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră, vă rog.
Chiar dacă aș avea toate elementele până în momentul de față ca să fac o judecată validă, rămâne un element fundamental pe care nu-l stăpânesc. Din oamenii cei mai păcătoși, cei mai căzuți, Hristos, prin harul lui, a făcut minuni și a scos de acolo. De unde știu eu dacă omul acesta, atât de degradat și stricat în momentul de față, nu va fi scos de Hristos și va fi o perlă a salvării sale? Cu ce drept îi dau eu perspectiva pe care o dă Hristos? Deci acesta este iar un adevăr fundamental.
Mulțumesc. Vreau să vă pun înainte o altă situație, de ordin practic. Atunci când cineva suferă, dintre cunoscuții noștri, și când spun ai noștri, nu mă refer neapărat la cercul nostru destul de restrâns, și în general ca oameni, aducem în discuție tot felul de clișee, tot felul de lozinci pe care le-am auzit și pe care le-am preluat de la alții și le punem pe masă sau în discuție, crezând că aceste clișee ar putea să rezolve cumva situația, să ușureze suferința celui în cauză. Puteți să ne dați exemple de astfel de clișee pe care le folosesc oamenii atunci când vor să mângâie, să consoleze sau să ajute pe cel în necaz? Și care sunt absolut inutile. Am vrea să le punem la index. De asta
să dăm exemple de câteva clișee.
Un profesor de al nostru ne spunea, le numea aceste clișee îndemnuri la virtuche.
Da.
Idei de genul, spuneam, aminteam mai devreme, Dumnezeu vrea să te curățească, de aceea te trece pe aici. Uh-huh. Sau,
te-a pus în cuptorul de foc?
Te-a pus în cuptorul de foc.
Dar sau, e biblic, nu?
Da, dar se folosește de un pasaj biblic cu totul într-o altă...
Și într-un context cât se poate nepotrivit, așa cum a folosit Elifaz față de Iov. Mulțumesc, la ce altceva vă mai gândiți?
Deci eu mă gândesc la alt genul de clișee. Am auzit, am văzut, nu sunt tot niște clișee pe care ți le-ai format despre omul respectiv și atunci când trece, poți să-l pui în categoria care știu tu deja. Din ceea ce ai auzit, ai văzut, ți s-a spus, nu la astfel de clișee, mă gândesc că putem să avem și...
Sigur, e ca și cum, apropo că e și domnul doctor aici lângă noi, e ca și cum dacă pe mine m-a durut capul și am luat, de exemplu, antinevralgic, se potrivește la durerea ta sau la problema ta. E antinevralgic sau ia piramidon, cum era pe vremuri.
Astăzi Facebook-ul e plin de astfel de leacuri care mai decare la toate
da.
Bolile.
De ce spun, de ce insist asupra clișeelor? Pentru că sunt primele la care noi apelăm atunci când ne confruntăm cu un asemenea caz. Și în loc să medităm, poate că ne-a trebuit chiar 7 zile să reflectăm înainte de a deschide gura și în loc să facem aceasta, ne grăbim să spunem, ne grăbim să enunțăm, ne grăbim să spunem Dumnezeu să te mângâie, Dumnezeu să te întărească sau clișee verbale. La ce ajută?
Sau mă rog pentru tine.
Mă rog pentru tine, sigur. Domnul să te binecuvânteze.
Domnul să te binecuvânteze și el stă cu durerea lui acolo și rămâne. Sau cum a făcut Levitul și... Cărturarul când au trecut pe lângă samaritean. S-a uitat la el, i-a fost milă de el, dar și-a văzut de drum.
A fost simpatie, poate, dar nu și empatie.
Empatie, da. Întrebarea care o pun este următoarea. Chiar noi nu analizăm și chiar noi nu judecăm oamenii și faptele lor și comportamentul lor și la un moment dat nu înțelegem demersul greșelilor pe care le fac. Adică să nu picăm în extreme, în alta, că noi nu judecăm.
Nu trebuie să fim ipocriți.
Toți
greșim. Unii mai mult, alții mai puțin.
Dar întrebarea este, noi judecăm și pe alții și pe noi, dar judecăm pe alții? Și spun chestiunea asta cu un sens pozitiv. De exemplu, din punct de vedere psihologic, o serie de comportamente actuale se analizează din perspectiva trecutului. Și să faci o analiză, să vede cum s-a ajuns ca un personaj actual, ca urmare a traumelor din copilărie, a ajuns să facă anumite fapte. Este o judecată? Este un raționament în spate la lucrul acesta? Evident că da. Doctorul, când este în fața unui pacient, face niște judecăți de valoare vis-a-vis de boala lui? Face o analiză? Vede simptomele? De la simptom ajunge la diagnostic și după aceea ajunge la tratament. Perspectiva unei astfel de analize chiar este recomandată. Și recomandarea care este? Dacă ai văzut pe fratele tău că a căzut într-o greșeală, du-te și începe procesul rezolvării situației lui într-un anumit fel. Mai întâi dialogul cu el. Și încerci să găsești soluții la problema lui și îl conștientizezi în acea intimitate.
Pentru a nu o lăsa așadar ca problema respectivă să se ducă în subconștient și exact. Să apară lăstari mult mai târziu pentru faptul că nu am rezolvat o problemă la timp.
Exact. Pe de altă parte, eu fac chestiunea asta nu ca să-l judec și să-l condamn, ci mă duc la el cu toată dragostea ca să-l ajut. Exact cum face doctorul. Nu-i face anamneza și istoricul bolii pentru ca să-l judece pe ala. Deci asta ai făcut în viața ta, de asta ai ajuns aici. Ci el ia toate informațiile ca să judece și să vadă cum de a ajuns în situația asta și să găsească
și contextul. Exact. Asta e foarte interesant.
Deci, același lucru, Ellen White, această autoare nemaipomenită, face la un moment dat o paralelă între pastor și doctor. Și spune așa, așa cum doctorul analizează de la cauză la efect, situația pacientului, la fel și pastorul trebuie să analizeze devenirea stării patologice, spirituale a pacientului lui, în așa fel încât să poată să-i acorde ajutorul maxim.
Unul în domeniul somatic, celălalt în domeniul spiritual. Sufletesc, spiritual. Așa este.
Deci înțeleg din ceea ce spune interlocutorul meu că avem o problemă atunci. Avem o problemă la nivelul iubirii, mă gândesc.
Dar fi singura.
Pentru că mă gândesc ca doctor, faci cu plăcere ca să-l salvezi pe cel din fața ta. Și mă gândesc că atunci, poate nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos, porunca care a dat-o și chiar înainte de a se ridica la cer, porunca care a fost: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și eu. Și cred că atunci când iubirea aceasta lipsește și nu ai nicio relație cu Dumnezeu, tu nu poți să-l mustri pe cel din fața ta, ci să-l judeci. Și vreau să mai spun doar un gând, mi-a plăcut într-o discuție, auzeam discutând mai mulți părinți, spuneau așa, zice, ai văzut pe băiatul ce note bune are, ce zice, e băiatul lui tata. Și mi-a plăcut atunci, dar ai văzut ce năzbâtie, a spart geamul, zice că nu e al meu, e al lui mama. Ce ușor o judecăm și ușor cate
facem. Da, sau ne schivăm de la responsabilitate. Da, da. Aș dori să ne întoarcem în încheiere la problema lui Iov și de la ea plecând să ne întrebăm care este cea mai mare nevoie a celui care suferă? Pentru că aceasta este, practic, întrebarea la care trebuie să răspundem și de la ea pornește sau se poate naște o atitudine corespunzătoare a noastră, a celor care temporar suntem în fața unui om suferind, că poate mâine suntem noi în locul lui și vor veni alții să ne consoleze.
Să îi se amintească din nou și din nou că a greșit. Deci, noi avem și
asta o spuneți ca o ironie, nu?
Da. Avem și argumente biblice. Du-te și mustră-l pe fratele tău dacă îl vezi ca păcătuit. Întrebarea mea este numai dacă știe. Dacă nu știe că a păcătuit, du-te și spune. Dar dacă știe și este în lupta aceasta probabil de ani de zile și este lupta cu care el se confruntă de mult timp și se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ajute să scape de această problemă, cu ce l-ar ajuta ca să mă duc eu să-i mai spun? Să mai vină și fratele meu să-i mai spună și tot așa. Deci, tot amintim că el, de fapt, este un păcătos.
Deci nu are nevoie să se reamintească ceea ce știe deja. Mulțumesc.
Și are nevoie ca în momentul în care el a greșit, să-i se arate că nu este singurul care greșește, nu este singurul peste care s-a abătut un necaz, o nenorocire sau un păcat, ci împreună fiind toți aici, în această luptă a păcatului, ne ajutăm unii pe alții.
Mulțumesc, vă rog.
Apropo de ce a spus Adelin, în momentul în care persoana respectivă este în situația dificilă, nu îți pui problema ca să-l judeci, ci îți pui problema cum poți să-i întinzi mâna.
De ca să poți să faci lucrul acesta.
Pentru ca să poți să faci lucrul ăsta, primul lucru pe care, și vă spun din experiență, primul lucru pe care poți să-l faci pentru pacientul respectiv este să ai o autoritate morală în dreptul lui. Adică el să te recunoască ca o persoană de înaltă valoare spirituală, un om credibil, un om credincios, un om în fața căruia tu poți să-ți deschizi sufletul.
Credibilitate este cuvântul, într-adevăr. Da.
În așa fel încât persoana respectivă să deschidă el și să vină cu toată deschiderea către persoana respectivă. Iau iarăși paralela cu medicina, că mi este familial. În momentul în care un medic are credibilitate în fața pacientului, pacientul vine și spune așa: domnul doctor, nu pot să vă ascund, că vorba aia, la doctor și la popă trebuie să spui tot. Asta este frază stereotipă.
Da, da.
El vine și își deschide sufletul și recunoaște: uite, domnule, am făcut asta. Cu de ce vine el? Pentru că el așteaptă o soluție de la tine. Așteaptă să-l ajuți într-un fel. Și atunci el își pune toate dificultățile. E bine, avem nevoie de asemenea oameni care să ocupe. Dacă nu poți să faci chestiunea asta, un singur lucru poți să faci. Și ăsta nu dă greș niciodată. Dom'le, arată iubire. Ajută-l.
Corect.
Spune o vorbă bună. Nu te pricep la mari consilieri, că nu ești mare specialist. Dar să faci un bine oricând poți. Să arăți o simpatie omului. Să arăți că el poate să aibă încredere în tine. Să simte că tu nu îl trădezi niciodată. Asta poți să o faci la orice nivel de educație ai fi.
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea emisiunii și de încheierea studiului nostru din săptămâna aceasta și aș dori să vă întreb, acum după ce, iată, am dezbătut tema aceasta a suferinței sau am încercat să răspund la întrebarea din titlu De ce suferință? Cu ce rămâneți dumneavoastră în ansamblu după aceste 5 dezbateri, 5 studii pe care le-am avut aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului?
Dacă ar fi să formulez scurt un răspuns cu privire la suferință, probabil că nu aș putea să, și sigur, nu pot să dau o soluție ei, suferinței. Nu pot să o justific, nu pot să o explic. Pot să spun doar atât. Atunci când eu sunt în suferință, mă uit la Iisus pentru că El a fost înaintea mea în suferință. Când eu sunt căzut, mă uit la Iisus care i-a ridicat pe cei căzuți. Când eu sunt lovit și ispitit, mă uit la Iisus care a fost ispitit la fel ca și mine. Cred că scopul acestui studiu și întregului plan de mântuire este ca să vedem pe Iisus, cel care a fost primul țintuit de suferință și după aceea, uitându-ne la El, să găsim încurajare și putere să mergem mai departe, ridicându-ne și uitându-ne la El.
Vă mulțumesc, domnule Răzvan Cadar. Cu ce rămâneți din acest studiu?
Mă gândesc că cel mai important lucru este ca atunci ceea ce alții ar dori să îmi facă mie atunci când trec prin suferință, să reușesc să fac eu la rândul meu. Nu este ușor lucrul acesta.
Aplicați regula de aur.
Nu este ușor pentru că fiecare persoană este diferită, fiecare caz este diferit și tu poți să fii un caz diferit și deosebit pentru ceilalți. Dar eu cred că într-o relație de zi cu zi cu Dumnezeu, într-o relație cu Dumnezeu în care tot ceea ce El te învață reușești să pui în viața ta în practică și tu poți să fii un exemplu, și doar dau un singur exemplu, am avut o situație cu o doamnă care era dependentă de alcool și îmi spunea, Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciuni, de ce dumneavoastră nu vă răspunde? Și când i-am dat propriul meu exemplu unde eu am biruit pentru că m-am rugat și pentru că am luat și o hotărâre, pentru că și ei trebuie să iau o hotărâre de a-L onora pe Dumnezeu prin acest lucru, am văzut că contează foarte mult. Deci este foarte important ce fac eu, cum răspund eu și ce experiență dau eu în viața respectivă.
Mulțumesc.
Și ultimul gând vreau să spun, scurt, sunt așa, că este important că, am tot un gând, era inspirat foarte frumos, că Dumnezeu vede în noi nu numai salvarea în sensul de a ne mântui, de a ne salva de aceste păcate, ci citesc și îmi place, mi-a plăcut extraordinar și mi-a dat o opoziție de a-L slăvi pe Dumnezeu. În înțelepciunea Lui infinită, El vede și posibilitățile omului în altele standarde la care poate ajunge. Deci Dumnezeu nu se oprește aici cu noi, la suferință, cine dezvoltă mai mult.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule Paul Costache.
Două lucruri. Unu, cât de mare va fi suferința sau necazul prin care trec, eu știu că există un Dumnezeu care are soluții pentru el și vreau să învăț să mă încred în el. Și al doilea lucru, vis-a-vis de semenii mei, Hristos ilustrează natura adevăratei religii. El arată că ea nu constă din sisteme, crezuri sau ritualuri, ci din îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult bine altora, dintr-o bunătate adevărată. Aceasta mi-aș dori ca să pot face.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Nu avem pretenția că am dat răspuns la toate întrebările, nu avem pretenția că vom epuiza studiul acesta numit De ce suferință, însă puteți să-l continuați dumneavoastră acasă, studiind Biblia, Cartea lui Iov, folosindu-vă și de ghidul de studiu pe care vi l-am prezentat, sau comandând această carte pe care v-am recomandat-o și vă recomand călduros, Enigma suferinței, la numărul de telefon 0740117072, indicându-ne și adresa dumneavoastră pentru a vi-o expedia prin poștă. Aici se încheie ultimul studiu din săptămâna aceasta de la Școala Cuvântului și vă reamintesc că puteți să o faceți și săptămâna viitoare, urmărindu-ne aici. Veți întâlni pe colegul meu, Tiberiu Nica, și pe invitații săi. Până atunci, nu uitați să vă citiți Biblia și să ascultați conștiința. La revedere!